барадой.
Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 16 листопада. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Хьюберт Самлін, Сергій Галанін, Ігор Корнілюк, Даяна Кролл, а так само гурти The Stone Roses, Type O Negative, Rammstein, Velvet Revolver, The Queen. Долучайтеся. 16 листопада 1931-го народился Хьюберт Самлін, американский гитарист и співак, який працював у жанре чикагского блюзу, был удельником гурта Howlin' Wolf. У 2003 году часопис Rolling Stone зместил Самліна на 65-е место своего списа 100 наивеликших гитаристов усіх часов, а у 2011-м у новой версии спису на 43-е. Тих, хто тільки долучився до нашої кампанії, тут Олесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Гартаем музычны календар сёння 16 лістапада. У такі ж дзень 1961-го нарадзіўся Сергей Галанін, расійскі рок-музыка, паэт і кампазітар, вакаліст і гітарыст гурта «Серьга». Паспеў паўдзельнічаць у вакальна-інструментальным ансамблі «Рэдкая птіца» і гурце «Гулівер». Разам з Гарыкам Сукачовым стварыў калектыў «Бригада С». У 93-м годзе сышоў адтуль і заняўся сольнай творчасцю. Запісаў сольны альбом «Сабачі вальс», а музыкі, якія дапамагалі Галаніну ў запісе альбома, неўзабаве аб'ядналіся ў складзе новага гурта «Серьга».
дышать. Чёрный горох, да нелегко глотать. Пуля и ствол на жалы разошлись. Где добро, где зло, попробуй разберись. А что мне надо? Да просто свет в оконце. А что мне снится, что кончилась война? Куда иду я? Туда, где светит солнце. Вот только, братцы, добраться б до темна. Куда иду я? Туда, где светит солнце. Вот только, братцы, добраться б до темна. Шаг другой, до счастья далеко. Эй, брат, постой, я знаю, нелегко. Вымой лицо, побрейся, улыбнись. Выйди на крыльцо, свободе поклонись. А что мне надо? Да просто свет в оконце. А что мне снится, что кончилась война? Куда иду я? Туда, где светит солнце. Вот только, братцы, добраться до земна.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 16 лістапада 1962-го нарадзіўся Гары Маунфілд, таксама вядомы пад псеўданімам Мані, шатландскі музыка, вядомы сваім удзелам у гуртах The Stone Roses ды Primal Scream. Склад апошняга вымушаны быў пакінуць у 2012 годзе, бо The Stone Roses, якія спынілі існаванне ў 96-м, вырашылі ўз'яднацца. Ды ўвогуле гэта адны з лідараў так званага Мэтт Честера. Характэрнай рысай жанру быў зварот да псіхадэлічнага гучання канца 60-х і выкарыстання тэхналогій музыкі хаус. Па сутнасці, як вы, напэўна, зразумелі, гэты тэрмін уяўляе сабой зліццё дзвюх ангельскіх слоў – «Мэтт» ды «Манчэстэр».
Time.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Гары Маунфілд, 16 лістапада 62-го нарадзіўся Джош Сільвер, амерыканскі музыка і прадзюсер, клавішнік гурта Type O Negative. У некаторых крыніцах днём народзінаў Джоша пазначана 14 лістапада, і каму верыць, я не ведаю. Джош Сільвер граў у Type O Negative з моманту заснавання ў 89-м годзе і да спынення творчай дзейнасці, звязанай са смерцю лідара гурта Пітера Стіла ў 2010-м. Удзельнічаў у запісах і прадзюсаванні не ўсіх альбомаў. Ягоная манера ігры была неад'емнай часткай гучання. Дзякуючы ёй стваралася унікальная атмасфера, уласцівая толькі Type O Negative. Акрамя Гары Маунфілда з гурта The Stone Roses ды Джоша Сільвера з Type O Negative, 16 лістапада 62-го нарадзіўся музыка, некаторыя песні якога і асабліва паводзіны на сцэне ў Homo Sovieticus здольныя выклікаць усмешку. Маю на ўвазе Ігара Карнелюка. Нарадзіўся ў Берасці, вучыўся ў музычнай школе, граў на іоніке ў ансамблі ў Берасцейскім палацы культуры на танцах, паступіў у Берасцейскую музычную вучэльню, пераехаў да сваякоў у Ленінград, дзе скончыў музычную вучэльню пры кансерваторыі і без намаганняў паступіў у саму кансерваторыю. З 85 па 88 Ігар Карнелюк працаваў музычным кіраўніком Ленінградскага тэатра «Буф» і пісаў для яго музыку, а ў 88 пачаў сольную кар'еру.
Так и надо, все говорят, так надо, не заслужил. Так и надо, не оценил. Висит в киоске журнал, я на обложке узнал лица знакомый овал. Так и надо, горький урок. Так и надо, пулю в висок. Четыре ночи без сна, из окон смотрит луна, с экрана смотрит она.
Бородой. 16 листопада 1964-го народилась Даяна Кролл, канадская джазовая спявачка и пианистка, уладальница 5 премий Грэмми. Яе музычная кар'ера пачалася з выступлення ў барах, дзе Кролл была выканаўцай джазавых кампазіцый на фартэпіяна. У 81-м годзе яна стала пераможцай на джазавым фестывалі ў Ванкуверы, галоўным прызам якога стала стыпендыя ў прэстыжным музычным каледжы Берклі ў Бостане. І гэта быў толькі пачатак. Заслугі Даяны Кролл перад Канадай адзначаны ўручэннем ёй у 2000-м годзе ордэна Брытанскай Калумбіі, увядзеннем у канадскую алею славы ў 2004-м, а таксама прысваеннем ступені афіцэра ордэна Канады ў 2005 годзе.
It's saying so much more than just words could ever say, and what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love is on your face. A look that time can't erase.
lips, take a lover's vow, and then seal it with a kiss. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go. I love you so.
Девяносто восемь один FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа Кола Дзён с бородой. Мы протягиваем. 16 листопада 1966-го народился Кристиан Флаке Лоренц, немецкий музыка, наибольш вядомы як клавишник Рамштайн. Гэты коллектив был утворены у студені 94-го у Берлине. Стиль музыки, як и сами музыки жартом охрестили танц-метал, пераважно уявляя собой индастриал-метал, однак ён утрымлівае элементы як электронного индастриалу, так и альтернативного року ды іншых жанров. Многие композиции вытрыманы у одним ритме, за что, напэўна, музыкі і назвалі свой стыль танц-металам. Але асаблівую вядомасць Рамштайн прынеслі сцэнічныя выступы, якія часта суправаджаюцца выкарыстаннем піратэхнікі і здзекамі над клавішнікам з спадаром Лоренцам, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў.
Hinter dieser Tür steht ein Klavier. Die Tasten sind staubig, die Saiten sind verstimmt. Hinter dieser Tür sitzt sie am Klavier. Doch sie spielt nicht mehr, ach, das ist so lang her. Lauschte ich und wenn ihr Spiel begann, hielt ich den Atem an. Sie sagte zu mir, ich bleib immer bei dir. Es hatte nur den Schein, sie spielt für mich allein. Ich goss ihr Blut ins Feuer meiner Wut. Ich verschloss die Tür, man fragte nach ihr. Und dort am Klavier
die Tür ein, wie sie schreit. Ich hör die Mutter flehen, der Vater schlägt auf mich ein. Und man löst sie vom Klavier und niemand glaubt mir hier, dass ich tot bin von Hunger und Gestank. Klavier, lauschte ich hier, und wenn ihr Spiel begann, hielt ich den Atem an. Dort am Klavier lauschte sie mir, und als mein Spiel begann,
той самы дзень, што і ўзгаданы Крыстіан Флакі Лоренс, 16 лістапада 66-га нарадзіўся Дэйв Кушнер, амерыканскі гітарыст, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрага гурта Velvet Revolver. Таксама граў у іншых гуртах і праектах, запісваўся з рознымі музыкамі, ствараў, а можа і стварае да гэтай пары, музыку для кіно і тэлебачання. У 2009 годзе Дэйв Кушнер быў уключаны ў спіс адзін з 50 незаўважных найвялікшых гітарных герояў па версіі часопіса Total гітар. Безумоўна, за слэшам нават і ў шэрагах Velvet Revolver Кушнера не заўважыць, але ён ёсць.
To a place inside of me that's aching. Always take your time.
Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 16 лістапада 1968 гурт The Jimi Hendrix Experience заняў першае месца ў США з альбомам Electric Ladyland, і ў той самы дзень Led Zeppelin далі свой першы канцэрт на поўначы Англіі ў Манчэстэрскім каледжы. 16 лістапада 1974 Дэвід Эсэкс заняў першае месца ў брытанскім чарце з песняй Gonna Make You a Star, і ў той самы дзень Джон Леннон узначаліў амерыканскі чарт з песняй Whatever Gets You Through the Night. 16 лістапада 1985 спявачка Шаде заняла першае месца ў Вялікабрытаніі з альбомам Promise, і ў той самы дзень ірландцы U2 запусцілі свой уласны лейбл Mother Records. 16 лістапада 2002-го тэхасскі мультымільянер Дэвід Бондерман наняў Rolling Stones на свой 60-й дзень нараджэння, які праходзіў у гатэлі Hard Rock у Лас-Вегасе. Ролінгам заплацілі ганарар у 4 400 000 фунтаў. У такі ж дзень 2006-га зборнік Greatest Hits гурта Queen быў названы самым прадаваным альбомам Вялікабрытаніі за ўвесь час. Паводле дадзеных кампаній Official UK Charts Company, зборнік лепшых песень прадаўся накладам 5 407 587 асобнікаў. Песня Queen і гучыць на развітанне. Трымайцеся!
A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. Inside you.
magic,
magic,
magic.